13-րդ. Նույն գիշերը ռազմական մինիստրին հրաժեշտ տալով Բալկոնսկին մեկնեց բանակ, ինքն էլ չիմանալով, թե ուր կգտնի նրան, և երկյուղ կրելով, թե Կրեմս գնալիս հանկարծ չընկնի ֆրանսիացիների ձեռը. Բրյունի բոլոր պալատական պաշտոնեությունը հավաքվում հեռանալու պատրաստություն էր տեսնում, և արդեն բեռներ էին ուղարկում Օլմյուց. Էցելսդորֆի մոտ իշխան Անդրեյը հանդիպեց ռուսական բանակին, որը ծայրահեղ շտապողականությամբ և մեծագույն անկարգությամբ շարժվում էր առաջ. Ճանապարհն այնպես էր խճողված սայլերով, որ կարգով անկարելի էր առաջ գնալ. Կազակների հրամանատարից վերցնելով մի ձի և մի կազակ, իշխան Անդրեյը, քաղցած ու հոգնած, գումակի առաջն անցնելով, գնաց գլխավոր հրամանատարին և իր սայլակը փնտրելու. Ճանապարհին նա արդեն շատ չարագուշակ լուրեր էր լսել բանակի դրության մասին, և այժմ անկարգ փախչող բանակի տեսքը հաստատում էր այդ լուրերը. Այդ ռուսական բանակը, որին անգլիական ոսկին աշխարհի մի ծայրից այստեղ է բերել, նույն բախտին կարժանանա. Ուլմի բանակի բախտին, հիշեց նա պատերազմի սկզբին Բոնապարտի հրամանի խոսքերը, ուղված իր բանակին. Եվ այդ խոսքերը նրա մեջ միատեսակ կերպով հարուցանում էին հիացում, հանճարեղ հերոսի նկատմամբ, վիրավորված հպարտության զգացում և փառքի հույսեր. «Իսկ եթե մեռնելուց բացի ուրիշ ոչինչ չմնա», մտածեց նա, «ի՞նչ կա որ, եթե հարկավոր է. Ես այդ բանում ուրիշներից ետ չեմ մնա»։ Իշխան Անդրեյը արհամարանքով նայեց այդ անվերջ, իրար խառնված վաշտերին, սայլերին, հրետանուն ու դարձյալ սայլերին, սայլերին, այդ բազմատեսակ սայլերին, որոնք աշխատում էին առաջել միմյանց, և 3-4 շարքով բռնել էին ճանապարհը. Ամեն կողմից, ետևից ու առջևից, որքան կարող էր ձայն հասնել, լսվում էին կարգերի ու հրետասայլերի անիվների դղրտոց, ձիերի դոփյուն, մտրակների հարված, քշելու ճիչեր, զինվորների, սպասյակների ու սպաների հայհոյանքներ. Ճանապարհի երկու կողմը շարունակ պատահում էին մերթ սատկած, մաշկած և ոչ մաշկած ձիեր, մերթ կոտերտած սայլեր, որոնց մոտ ինչ-որ բանի սպասելով նստած էին մենակ զինվորներ. Մերթ իրենց գնդերից բաժանված զինվորներ, որոնք խմբերով գնում էին դեպի հարևան գյուղերը կամ գյուղերից բերում էին հավեր, ոչխարներ, խոտ կամ ինչ-որ բանով լցրած պարկեր. Վայրեջքներում ու վերելքներում բազմությունները խտանում էին, ու տիրում էր գոռում գոչյունների մի անլռելի ղրվռոց. Զինվորները ծնկահար ցեխի մեջ ձեռներով քաշում էին հրանոթները ու ռազմասայլերը. Մտրակները հարվածում էին, սմբակները սահում սայթակում. Ձգափոկերը կտրվում և մարդկանց կոկորդը պատռում էր ճիչերից ու կանչերից. Շարժումը ղեկավարող սպաները շարունակ ետ ու առաջ էին գնում սայլերի արանքով. Նրանց ցայնը հազիվ էր լսվում ընդհանուր ժխորի մեջ, և նրանց դեմքից երևում էր, որ այս անկարգության առաջն առնելը համարում էին անհուսալի, անհնարին մի բան. «Ահավասիկ թանկագին ուղափար զորականությունը», մտածեց Բալկոնսկին, հիշելով Բիլիբինի խոսքերը. Ցանկանալով որևէ մեկից իմանալ գլխավոր հրամանատարի տեղը, իշխան Անդրեյի մոտեցավ գումակի. Նրա առջևից գնում էր մի տարօրինակ միածի կարգ, ըստ երևույթին տնավարի զինվորների ձեռով սարքած մի բան, որը ոչ սայլ էր, ոչ կաբրիոլետ, ոչ էլ զսպանակներով կարգ, այլ դրանց խառնուրդը. Այդ կարգը վարում էր մի զինվոր, իսկ կաշիով պատած վերնածածկի տակ նստած էր մի կին, ամբողջովին շալերով փաթաթված. Իշխան Անդրեյը մոտեցավ և հազիվ զինվորին հարցում արավ, երբ նրա ուշադրությունը գրավեցին ծածկի տակ նստած կնոջ հուսահատ ճիչերը. Գումակի ղեկավար սպան խփում էր այդ կարգը վարող զինվորին, թե ինչու է նա ուզում մյուսներից առաջ անցնել, և մտրակի ծայրը դիպչում էր կարգի ծածկին. Կինը սարսափելի ծղրտում էր. Իշխան Անդրեյին տեսնելով, նա գլուխը հանեց այդ փողի տակից, և նիհար ձեռքերը թափահարելով ճչաց.
«Ադյուտանտ, պարոն ադյուտանտ, իսեր Աստծո, պաշտպանեցեք. Սա ի՞նչ բան է. Ես 7-րդ եգերական գնդի բժշկի կինն եմ. Չեն թողնում առաջ անցնելու. Մենք ետ ենք մնացել, մերոնց կորցրել ենք»։
«Գլուխդ կջարդեմ, ետ դարձիր»։
գոռում էր կատաղած սպան զինվորի վրա։
«Ետ դարձիր քո անառակի հետ»։
«Պարոն ադյուտանտ, պաշտպանեցեք, սա ինչ բան է»։
Ճչում էր բժշկի կինը։ «Թույլ տվեք այս սայլակն անցնի, չեք տեսնում միթե որ կին է»,  ասավ իշխան Անդրեյը, ձին քշելով դեպի սպան։ Սպան նայեց նրան և առանց պատասխանելու կրկին դարձավ զինվորին.
«Ես քեզ ցույց կտամ, ետ»։
«Թող անցնի, ասում եմ»,  կրկնեց իշխան Անդրեյը շուրթերը սեղմելով։
«Իսկ դու ով ես»,
հանկարծ հարբածի մոլեգնությամբ դարձավ սպան նրան։
«Դու ով ես որ, դու պետ ես, ինչ ես»։ «Այստեղ պետը ես եմ և ոչ թե դու»։ «Էյ, ետ դարձիր»,
կրկնեց նա։
«Գլուխդ կջարդեմ»։
Այս արտահայտությունն ըստ երևույթին դուր էր եկել սպային։
«Լավ շշպրեց ադյուտանտին»,
լսվեց մի ձայն ետևից։ Իշխան Անդրեյը տեսավ, որ սպան գտնվում է մի այնպիսի անառիթ մոլեգնության մեջ, երբ մարդ չի իմանում ինչ է ասում։ Նա նկատեց, որ իր միջամտությունը հոգուտ բժշկի բովանդակում է այն, ինչ ամեն բանից ավելի վախեցնում էր նրան, այն, ինչ կոչվում է ծիծաղելի։ Բայց բնազն ուրիշ բան էր ասում։ Սպան վերջին բառերը դեռ չէր վերջացրել, երբ իշխան Անդրեյը կատաղությունից այլափոխված դեմքով մոտեցավ նրան ու մտրակը բարձրացրեց։
«Բարեհաճեցեք թողնել»։
Սպան ձեռը թափ տվեց և հապճեպ հեռացավ։ «Ամբողջ անկարգությունը սրանց, այս տապականների երեսից է»,  փնթփնթաց նա։
«Արեք ձեր ուզածի պես»։
Իշխան Անդրեյը առանց նայվածքը բարձրացնելու շտապ հեռացավ իրեն փրկիչ անվանող բժշկի կնոջ մոտից, զզվանքով հիշելով այս տորացուցիչ տեսարանի մանրամասնությունները, ու ձին քշեց դեպի այն գյուղը, ուր, ինչպես ասել էին, գտնվում էր գլխավոր հրամանատարը։ Գյուղ մտնելով, ձիուց իջավ և գնաց առաջին պատահած տունը, գետ մի րոպե հանգստանալու, որևէ բան ուտելու և այդ վիրավորիչ, տանջող մտքերը պարզելու մտադրությամբ։ «Սա սրիկաների ամբոխ է և ոչ թե զորք»,  մտածեց նա, մոտենալով առաջին պատահած տան լուսամուտին, երբ մի ծանոթ ձայն կանչեց նրան։ Նայեց և տեսավ, որ մի փոքրիկ լուսամուտից դուրս էր նայում Նեսվիցկ ու գեղեցիկ գլուխը։ Նեսվիցկին իր հյութեղ բերնով, մի բան ծամծմելով և ձեռները թափահարելով, կանչում էր նրան իր մոտ։
«Բալկոնսկի, Բալկոնսկի, չես լսում ինչ է, շուտ արի»,
գոռում էր նա։ Ներս մտնելով իշխան Անդրեյը տեսավ Նեսվիցկուն և ուրիշ մի ադյուտանտի։ Նրանք ինչ-որ բան էին ուտում։ Անմիջապես դարձան Բալկոնսկուն, թե նոր բան չգիտի արդյոք։ Իշխան Անդրեյը նրանց ծանոթ դեմքերին կարդաց տագնապի և անհանգստության արտահայտություն։ Այդ արտահայտությունը ավելի նկատելի էր Նեսվիցկու մշտածի ծաղ դեմքին։ «Որտեղ է գլխավոր հրամանատարը»,  հարցրեց Բալկոնսկի։
«Այստեղ, այն տանը»,
պատասխանեց ադյուտանտը։
«Հը, ճիշտ է հաշտության և անձնատուր լինելու լուրը»,
հարցրեց Նեսվիցկի։
«Ես ձեզ պիտի հարցնեմ»։
«Ոչինչ չգիտեմ, բացի այն, որ մեծ դժբարությամբ հասացես»։
«Իսկ մեզ մոտ ինչ կա որ»։
«Սարսափելի է մեր դրությունը»։
«Մակի վրա ծիծաղում էինք,
իսկ մենք ավելի վատ դրության մեջ ենք ընկել»,  ասավ Նեսվիցկին։
«Դե նստիր մի բան կեր»։
«Հիմա իշխան, էլ ոչ սայլ, ոչինչ չեք գտնի»։
«Իսկ ձեր պյոտր աստված գիտի ուր է»,
ասավ մյուս ադյուտանտը։ «Գլխավոր կայանը որտեղ է»։
«Գիշերելու ենք ցնայմում»։
«Իսկ ես իմ իրերն այնպես կապեցի, որ երկու ձիու բեռ եղավ»,
ասավ Նեսվիցկին։
«Եվ լավ հակեր շինեցին»։
«Գոնե Բոհեմիայի լեռներով կարողանանք փախչել»։
«Բաններս վատ է»։
«Հը, ինչ է պատահել»։
«Երևի հիվանդ ես, որ այդպես դողում ես»,
հարցրեց Նեսվիցկին, նկատելով, որ իշխան Անդրեյը սարսռաց։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց իշխան Անդրեյը։ Այդ րոպեին հիշեց քիչ առաջ բժշկի կնոջ և գումակի ղեկավար սպայի միջև եղած ընթարումը։
«Ինչ է անում գլխավոր հրամանատարն այստեղ»,
հարցրեց նա։
«Բան չեմ հասկանում»,
ասավ Նեսվիցկին։
«Ես միայն մի բան եմ հասկանում»,
որ այս բոլորը զզվելի է»։
«Զզվելի»,
ասավ իշխան Անդրեյը և գնաց այն տունը, ուր իջևանել էր գլխավոր հրամանատարը։ Կուտուզովի կարգի, շքախմբի անդամների, հոգնած ձիերի և իրար հետ բարձրաձայն խոսող կազակների մոտից անցնելով, իշխան Անդրեյը հաշտը մտավ։ Ինքը Կուտուզովը, ինչպես հայտնեցին իշխան Անդրեին, գտնվում էր այս խրճիթում, իշխան Բագրատյոնի և Վեյրոտերի հետ։ Վեյրոտերը սպանված Շմիտին փոխարինող ավստրիացի գեներալն էր։ Հաշտում Վտիտ Կոզլովսկին պպզել էր գրագրի առաջ։ Գրագիրը շուրջ տված փոքրիկ տակառի վրա շտապ բան էր գրում, թևքերը ետ ծալած։ Կոզլովսկու դեմքը տանջված էր երևում։ Հավանորեն նա նույնպես գիշերը չէր քնել։ Նայեց իշխան Անդրեին և գլխով անգամ չբարևեց։ «Երկրորդ գիծը գրեցիր»՝ շարունակեց նա գրագրին թելադրելով։ «Կիևի գրենադերյան, Պոդոլսկի, շտապում եք ձերդ բարձրազնվություն, չեմ հասցնում»՝ պատասխանեց գրագիրը առանց պատշաճ հարգանքի ու բարկացած նայելով Կոզլովսկու։ Այդ միջոցին դռան ետևից լսվում էր Կուտուզովի հուզված դժգոհ ձայնը, որին ընդհատում էր մի ուրիշ, անծանոթ ձայն։ Այդ ձայների շեշտերից, Կոզլովսկու անուշադիր նայվածքից, տանջված գրագրի անհարգալիր վերաբերմունքից և այն հանգամանքից, որ գրագիրն ու Կոզլովսկին գլխավոր հրամանատարին այդքան մոտ նստել էին տակառի կողքին, և այն հանգամանքից, որ ձիերի սանձը բռնած կազակները բարձրաձայն ծիծաղում էին տան լուսամուտի առաջ։ Այս բոլորից իշխան Անդրեյը զգում էր, որ մի կարևոր ու դժբախտ բան է պատահելու։ Իշխան Անդրեյը պահանջկոտ տոնով Կոզլովսկուն դիմեց մի քանի հարցերով։ «Իսկույն իշխան», ասավ Կոզլովսկին, «կարգադիրը Բագրատյոնն է լինելու»։ «Իսկ անձնատուր լինելու խնդիրը»։ «Այդպիսի բան չկա, կռվելու կարգադրություններ են արված»։ Իշխան Անդրեյը գնաց դեպի այն դուռը, որի ետևից ձայներ էին լսվում։ Բայց այն րոպեին, երբ նա ուզում էր դուռը բանալ, սենյակում ձայները լռեցին։ Դուռն ինքն իրեն բացվեց, և Կուտուզովը իր լեցուն դեմքի արծվային քթով երևաց շեմքին։ Իշխան Անդրեյը կանգնել էր ուղիղ Կուտուզովի դիմաց։ Բայց գլխավոր հրամանատարի տեսնող միակ աչքի արտահայտությունից նկատելի էր, որ մտքերն ու հոգսերը այնպես են պաշարել նրան, որ կարծես սքողել էին նրա տեսողությունը։ Նա ուղիղ իր ադյուտանտի դեմքին նայեց և նրան չճանաչեց։ «Վերջացրիր»՝ դիմեց նա Կոզլովսկուն։ «Այս վարկյանից ձերդ բարձր գերազանցություն»։ Բագրատյոնը, որ միջահասակ, արևելյան տիպի պինդ ու անշարժ դեմքով, չորչորուկ, տարիքոտ մարդ էր, դուրս եկավ գլխավոր հրամանատարի ետևից։ «Պատիվ ունեմ ներկայանալու»՝ կրկնեց բավական բարձր իշխան Անդրեյը, նամակը հանձնելով։ «Վեննայից»։ «Լավ, հետո, հետո»։ Կուտուզովը Բագրատյոնի հետ միասին դուրս եկավ դուռը։ «Է, իշխան, գնաք բարև»՝ ասավ նա Բագրատյոնին։ «Քրիստոսը ձեզ հետ»։ «Օրհնում եմ քեզ այդ մեծ գործի համար»։ Կուտուզովի դեմքը անսպասելի մեղմացավ, և նրա աչքերում արցունք երևաց։ Նա ձախ ձեռով գրկեց, դեպի իրեն քաշեց Բագրատյոնին, իսկ աչով, որի վրա մատանի կար, խաչակնքեց նրան, ու փափլիկ այդը դեմ արավ, որի փոխարեն Բագրատյոնը համբուրեց նրա վիզը։ «Քրիստոսը քեզ հետ»՝ կրկնեց Կուտուզովը ու մոտեցավ կարգին։ «Նստիր մոտս»՝ ասավ նա Բալկոնսկուն։ «Ձերդ բարձր գերազանցություն»՝ կուզեի այստեղ օգտակար լինել։ «Թույլ տվեք իշխան Բագրատյոնի ջոկատում մնալ»։ «Նստիր»՝ ասավ Կուտուզովը, նկատելով, որ Բալկոնսկին դանդաղում է։ «Լավ սպաններ ինձ էլ հարկավոր են»։ Նրանք կարգ նստեցին և մի քանի րոպե գնացին անխոս։ «Առաջներից դեռ շատ բան կա, դեռ շատ բան է լինելու»՝ ասավ նա ծերունու խորաթափանց հայացքով, կարծես հասկանալով այն բոլորը, ինչ կատարվում է Բալկոնսկու սրտում։ «Եթե վաղը նրա զորաբաժնի գետ մի տասերորդ մասը վերադառնա, ես շնորհակալ կլինեմ Աստծուց»՝ ավելացրեց Կուտուզովը, կարծես ինքն իր հետ խոսելով։ Իշխան Անդրեյը նայեց Կուտուզովին և ակամա նրա աչքովն ընկավ Կուտուզովի, իրենից կես արշին հեռու գտնվող քունքի մաքուր լվացված սպին, որտեղից Իսմայիլյան գնդակը ծակել էր նրա գլուխը։
և թափված աչքը։ Այո, սա իրավունք ունի մարդկանց մահվան մասին այսպես հանգիստ խոսելու, մտածեց Բալկոնսկի։ Այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ ինձ այդ զորաբաժինն ուղարկել, ասավ նա։ Կուտուզովը չպատասխանեց։ Նա կարծես մոռացել էր ասածը և նստել էր մտքերի մեջ խորասուզված։ 5 րոպե անց, կարգի փափուկ սպանակների վրա, մեղ մորորվելով, Կուտուզովը դարձավ իշխան Անդրեի։ Նրա դեմքին այլևս ուզումի հետք չկար։ Նուրբ հեգնանքով հարցուփորձ արավ իշխան Անդրեին կայսեր հետ ունեցած տեսակցության մասին, նաև թե ինչ կարծիքներ է լսել արքունիքում Կրեմսի կռվի մասին, ու վերջում հետաքրքրվեց մի քանի ընդհանուր ծանոթ կանանցով։